VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Inilah VOA This Evening yang kami siarkan langsung dari studio Voice of America di Washington DC.
Edisi Selasa 18 Februari 2020 bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan berbagai berita terkini dari dalam dan luar negeri yang juga bisa disimak lagi melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Betul.
Berbagai berita terkini dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan diantaranya.
Karena saya tidak pernah menginginkan sebuah jabatan. Saya hanya menginginkan ketika pelanggaran terjadi, saya memperjuangkan itu. Nah, kalau memperjuangkan itu, saya eksesnya jadi presiden, itu ekses. Bukan saya mengincar kursi presiden.
It's life or death.
Good morning, my rural chum.
Mr. Dr. Robotnik.
I'm going to give you 5 seconds to tell me where it is.
Wait, don't hurt him.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA bersama saya Utami Husin. Pejabat Kesehatan Tiongkok Selasa melaporkan jumlah penderita virus corona COVID-19 yang sudah dikukuhkan telah melampaui 72 ribu orang dan korban yang meninggal bertambah mendekati 1.900 orang. Angka terbaru itu mencakup 98 orang lagi meninggal dan 1.886 penderita baru virus yang membuat sistem layanan kesehatan Tiongkok kewalahan serta menyebabkan pihak berwenang mengisolasi beberapa daerah dalam upaya menghentikan penyebaran virus tersebut. Televisi pemerintah Tiongkok melaporkan 1 orang lagi yang meninggal karena virus corona pada hari Selasa adalah Liu Ziming, Direktur Rumah Sakit Wuchang, ibu kota Provinsi Hubei yang menjadi pusat perebakan virus tersebut. Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hari Senin mengatakan, data yang dikeluarkan Tiongkok dalam beberapa hari ini mengindikasikan penurunan jumlah penderita baru. Namun, katanya, kecenderungan ini harus ditafsirkan dengan sangat hati-hati. Kecenderungan itu dapat berubah sementara populasi baru terimbas. Terlalu dini untuk menyatakan apakah penurunan yang dilaporkan ini akan berlanjut, ujarnya. Ia menyatakan perebakan virus corona itu sangat serius dan berpotensi terus meluas, tetapi sebagian besar terjadi di Hubei.
It also appears that COVID-19 is...
Ghebreyesus juga mengatakan COVID-19 tampaknya tidak semematikan virus-virus corona lainnya, termasuk yang menyebabkan SARS dan MERS. Lebih dari 80% pasien sakit ringan dan akan sembuh. Korea Utara terus menegaskan tidak ada penularan virus corona di wilayahnya. Bahkan ketika negara miskin itu meminta organisasi-organisasi bantuan internasional untuk membantu mencegah wabah penyakit itu. Belum ada satupun penderita virus corona yang telah dikukuhkan, kata seorang pejabat kesehatan masyarakat Korea Utara yang dikutip Rodong Sinmun, surat kabar resmi partai buruh yang berkuasa di Korea Utara hari Selasa. Pejabat Korea Utara itu mengatakan langkah-langkah pencegahan nasional, termasuk sistem karantina yang ketat, telah berhasil menghadang perebakan virus, sebut kantor berita Korea Selatan Yonhap. Wabah virus corona dapat segera berubah menjadi bencana kemanusiaan di Korea Utara yang beberapa kawasannya termasuk miskin. Negara itu tidak memiliki infrastruktur atau pasokan medis yang diperlukan untuk mengatasi virus itu, kata para pakar mengingatkan. Setelah virus itu muncul bulan lalu di Tiongkok Tengah, Korea Utara segera mengambil langkah-langkah menutup perbatasannya. Tetapi hal tersebut sulit dilakukan mengingat Korea Utara bergantung pada perdagangan formal dan informal dengan Tiongkok. Beberapa laporan yang belum dikukuhkan menunjukkan bahwa virus telah mencapai Korea Utara.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Sementara itu, Australia sedang bersiap-siap untuk mengevakuasi lebih dari 200 warganya dari kapal pesiar Diamond Princess yang dilanda wabah virus corona. Kapal dengan sekitar 3.700 penumpang dan awak itu telah dikarantinakan di Yokohama, Jepang sejak 3 Februari lalu. Lebih dari 450 penderita virus corona COVID-19 yang sudah dikukuhkan di kapal tersebut. Beberapa di antaranya adalah warga Australia. Ini adalah satu kumpulan penderita virus corona yang terbesar di luar Tiongkok. Para penumpang Australia harus memutuskan hari Selasa apakah mereka akan menerima tawaran pemerintah mereka untuk dievakuasi dari Jepang. Mereka juga akan menjalani isolasi selama 14 hari, selain waktu yang telah mereka lewatkan di Diamond Princess. Dalam rekaman pesan kepada para penumpang, pejabat kesehatan tertinggi Australia, Brendan Murphy, mengatakan langkah-langkah tersebut sangat esensial.
There is evidence of ongoing further infections in the ship.
Ada bukti penularan lebih lanjut yang terus berlangsung di kapal pada awak dan sejumlah penumpang. Meskipun kami kira Anda telah dikarantina dengan baik, ada ketidakpastian mengenai apakah sebagian dari Anda akan tertular virus. Dan jika Anda kembali ke Australia, Anda mungkin akan menulari keluarga atau anggota masyarakat lainnya, ujarnya. Pendiri WikiLeaks, Julian Assange, tidak lagi ditahan di sel isolasi dan kesehatannya membaik, kata rekan dan juru bicaranya Christine Ramsen kepada wartawan hari Selasa. Assange kini berada di penjara di London, berjuang melawan permintaan ekstradisi dari Amerika, di mana ia menghadapi 18 tuduhan, termasuk bersekongkol untuk meretas komputer pemerintah dan melanggar undang-undang spionase. Ia menghadapi ancaman puluhan tahun dipenjarakan jika terbukti bersalah. Ramsen berbicara dalam konferensi pers untuk mendukung Assange menjelang pemeriksaan di pengadilan mengenai permintaan ekstradisi yang akan dimulai pekan depan. Para pendukungnya menyatakan prihatin mengenai bagaimana ia diperlakukan di penjara dan mengenai dampaknya terhadap kesehatannya. Uni Eropa telah menyetujui perjanjian perdagangan dengan Vietnam, membuktikan kelirunya mereka yang skeptis karena mengira keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit dan masalah HAM Vietnam akan menangguhkan pemungutan suara mengenai perjanjian tersebut. Demikian Warta Dunia, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi memastikan sebanyak 362 WNI yang berada di kapal pesiar MV Westerdam dinyatakan tidak terkena virus corona. Kapal yang berasal dari Amerika Serikat tersebut saat ini sedang berlabuh di Kamboja.
WNI kita yang berada di kapal Westerdam yang saat ini berlabuh di Kamboja. WNI kru kita adalah kru yang terbesar, jumlahnya 362. Nah, dari 362 ini, jadi pada saat mereka berlabuh, mereka semuanya dalam kondisi sehat.
Ia mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 60 orang awak kapal itu kontraknya sudah selesai. Namun ada sebagian dari mereka, kata Retno, yang ingin memperpanjang kontraknya. Sehingga Negeri Selasa mengukuhkan 3 WNI yang bekerja sebagai awak di kapal pesiar Diamond Princess dinyatakan positif terjangkit virus corona. Juru bicara Kemenlu Teuku Faizasyah kepada VOA mengatakan ketiga WNI tersebut kini harus dirawat di rumah sakit di kota Chiba. Pemerintah Indonesia menurutnya masih berkoordinasi dengan pemerintah Jepang untuk tindakan selanjutnya. Ia menambahkan 75 kru kapal asal Indonesia lainnya masih berada di dalam kapal yang sedang dikarantina. Sebelumnya diberitakan 78 WNI yang bekerja di kapal Kemenkumham, Bambang Widodo mengatakan orang-orang tersebut sempat melakukan perjalanan ke daratan Tiongkok.
Jadi semuanya yang ditolak ada 109 orang. Kenapa mereka ditolak? Ini berdasarkan asesmen daripada paspor mereka yang pernah tinggal 14 hari di mainland.
Pemerintah juga menolak permohonan visa kunjungan ke Indonesia untuk 30 WNA lainnya. Mereka yang ditolak terdiri dari 7 orang Rusia, 1 orang Rumania, 4 orang Brazil, 1 orang Tiongkok, 3 orang Armenia, 1 orang Selandia Baru, 2 orang Ukraina, dan lain-lain. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Basuki Cahaya Purnama atau BTP alias Ahok mengatakan tidak mengincar jabatan tertentu saat kembali terjun ke dunia politik dengan bergabung ke PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan BTP saat meluncurkan buku Panggil Saya BTP, Perjalanan Psikologi Ahok Selama di Makobrimob di kantor Media Tempo, Jakarta pada hari Senin 17 Februari 2020. BTP memandang jabatan merupakan akibat dari sebuah perjuangan politik yang ia lakukan. Karena itu katanya bukan tidak mungkin jika dirinya menjadi presiden pada masa mendatang.
Karena saya tidak pernah menginginkan sebuah jabatan. Saya hanya menginginkan ketika pelanggaran terjadi, saya memperjuangkan itu. Nah kalau memperjuangkan itu saya eksesnya jadi presiden, itu ekses. Bukan saya mengincar kursi presiden. Nah orang bilang, gak mungkin kamu jadi presiden. Pasti mungkin dong. Panitia kan presiden direktur.
Kendati demikian, BTP menyampaikan belum mengetahui akan maju pada pemilihan presiden 2024 mendatang atau tidak, sebab pencalonan tersebut merupakan wewenang partai politik. BTP menuturkan tidak menempati jabatan struktural di kepengurusan PDI Perjuangan. Namun, ia siap mengajar, memberi semangat, dan meyakinkan para kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Pakar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, menjelaskan, peluang BTP untuk bersaing dalam pemilihan presiden 2024 masih ada. Ia menilai, masyarakat Jakarta saat ini menyesal telah menghukum BTP secara berlebihan. Apalagi jika melihat prestasi BTP yang masih lebih baik jika dibandingkan dengan gubernur saat ini.
Kita terlalu menghukum Ahok terlalu besar. Intinya katakan salah pilih lah. Ternyata bagusan Ahok di Jakarta dulu, megang. Relatif lebih tertata. Saya objektif ya. Lebih tertata gitu. Sekarang orang rindu lagi. Ternyata kita menghukum Ahok terlalu keras, kira-kira begitu. Artinya ada peluang masyarakat merefleksikan lagi apa yang kita lakukan kemarin-kemarin ini. Ternyata too much, kira-kira gitu. Terlalu banyak buat Ahok itu.
Jika fenomena keinginan dipimpin BTP di Jakarta tersebut bisa diperbesar ke level nasional, maka bukan tidak mungkin BTP berpeluang maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Namun, Hamdi menambahkan perlu dobrakan dalam politik Indonesia, utamanya dalam mengatasi faktor SARA untuk dapat memenangkan BTP dalam Pilpres 2024 mendatang. Bahkan, kata dia, negara maju seperti Amerika Serikat membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menghilangkan SARA saat pemilihan presiden, yang kemudian berakhir dengan terpilihnya Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Berkat gagasan Adi Makarim mantan bos Gojek yang kini menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pembayaran SPP di sekolah kini bisa dilakukan melalui aplikasi GoPay. 4 siswa berseragam putih abu-abu tampak mengantri di salah satu loket SPP di SMA Batik 1 Solo Selasa siang. Mereka tidak membawa uang ataupun lembaran bukti lembaran SPP bulanan. Anak-anak itu hanya membawa telepon pintar dan menunjukkan kepada petugas bukti pembayaran uang sekolah melalui aplikasi online GoPay. Petugas kemudian mengecek secara online dan memberikan bukti pembayaran pada mereka. Salah satu siswa, Kintan Munandar, mengaku membayar uang sekolah saat ini melalui aplikasi GoPay sangat memudahkan.
Kalau misalnya udah deadline-nya tapi belum bayar SPP, bisa bayar dari rumah.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Batik 1 Solo Sutana mengatakan, pihak sekolah sudah memberitahukan kepada orang tua untuk menggunakan aplikasi GoPay dalam pembayaran SPP dan uang biaya sekolah lainnya. Menurut Sutana, meski saat ini masih minim jumlah orang tua ataupun siswa yang menggunakan aplikasi ini, dirinya optimistis seluruh aktivitas keuangan ataupun pembayaran di sekolah ini akan melalui online.
Menggunakan fasilitas masih di bawah 40%, tetapi kami optimis bahwa ini bisa berlangsung dengan baik. Harapannya bisa membuat anak lebih tertib dan lebih mudah untuk pembayaran.
Layanan aplikasi GoPay ini memudahkan para orang tua siswa ataupun wali murid untuk membayar uang sekolah dimanapun dan kapanpun tanpa harus hadir ke sekolah. Sementara itu, pakar pendidikan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas 11 Maret UNS Solo, Profesor Munawir Yusuf, mengatakan inovasi teknologi di dunia pendidikan ini patut diacungi jempol. Namun, Munawir mengingatkan selama tidak ada monopoli, pemanfaatan aplikasi GoPay ini dapat dibenarkan.
Bahwa memudahkan cara orang lain untuk bertransaksi, baik itu secara ekonomi maupun dalam konteks pendidikan, itu hal yang positif saja. Tapi kalau intinya yang persulit itu yang kita tidak inginkan.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
usul Presiden Filipina untuk membatalkan sebuah fakta militer dengan Amerika yang sudah berlaku selama 32 tahun, memberi Tiongkok kesempatan untuk memperkuat pengaruhnya di Asia ketika satuan-satuan militer Amerika semakin jarang berkunjung ke Filipina. Berikut laporan tim VOA. Sejumlah analis di Asia mengatakan kapal-kapal angkatan laut, pesawat militer, dan pengawal pantai Tiongkok yang mengawasi kapal-kapal nelayan akan lebih mudah melakukan manuver di Laut Cina Selatan yang disengketakan yang membentang di sebelah barat Filipina. Kapal-kapal angkatan laut juga lebih bebas masuk ke Samudra Pasifik yang terletak di timur Filipina, Taiwan, dan rangkaian pulau pertama Jepang. Perairan itu biasanya dianggap sebagai kawasan yang berada di bawah pengaruh Amerika. Tiongkok adalah pesaing politik Amerika sejak Perang Dingin dan telah memberikan miliaran dolar dalam bentuk bantuan dan investasi kepada Filipina yang tumbuh cepat namun masih miskin. Lebih banyak dana akan disalurkan guna memperkuat pengaruh Tiongkok di sana, demikian pendapat dari para ahli kawasan. Fabrizio Bosato, pakar Asia dan Pasifik dari Taiwan Strategy Research Association, mengatakan,
"The Chinese are going to be happy about this. Seeing a big hole being poked in the first island chain, they may also seize the opportunity in the extra military dimension in the sense."
Tiongkok akan senang dengan perkembangan ini, melihat sebuah peluang besar di rangkaian kepulauan itu. Mereka juga bisa memanfaatkan kesempatan dari luar militer dengan meningkatkan komitmen finansial mereka kepada Filipina dan mulai membangun infrastruktur.
Menteri Luar Negeri Filipina mengirim sebuah pemberitahuan kepada Amerika pada 11 Februari lalu bahwa mereka akan mengakhiri Visiting Forces Agreement yang akan mulai berlaku dalam 180 hari. Menteri Pertahanan Amerika menyebut pembatalan itu sebagai sesuatu yang patut disesali. Juru bicara kantor kepresidenan Filipina, Salvador Panelo, dalam keterangan pers hari Kamis mengatakan, yang penting untuk presiden adalah ini waktunya mengakhiri perjanjian itu dan untuk menekankan bahwa perjanjian itu tidak menguntungkan bagi Filipina. Karena semakin besar ketergantungan Filipina pada fakta itu, semakin lemah posisi Filipina. Dan hal itu menghambat pertahanan negara ini. Perjanjian itu memungkinkan pesawat militer dan kapal angkatan laut Amerika masuk secara bebas ke kawasan Filipina, serta melonggarkan aturan imigrasi untuk personil militer Amerika. Kedua pihak masih tetap akan memberlakukan persetujuan pertahanan bersama yang telah ditandatangani pada tahun 1951 setelah Amerika mengakhiri kolonisasi dari Kepulauan Filipina. Pembatalan oleh Duterte ini sesuai dengan pernyataan yang diberikannya ketika memulai jabatan presiden pada tahun 2016, di mana ia berniat mengurangi ketergantungan pada Amerika dan membangun hubungan dengan Tiongkok. Baru-baru ini, pemerintah Amerika membatalkan visa dari seorang senator Filipina yang juga mantan kepala polisi dan membantu Duterte melancarkan kampanye anti-narkoba yang telah menewaskan banyak orang. Amerika tetap menganggap Filipina sebagai sekutu Asia yang utama yang bisa membantu memitigasi pengaruh kelautan Tiongkok yang semakin besar. Tenggang waktu 180 hari untuk mendapatkan konsesi dan tetap mempertahankan Visiting Forces Agreement seandainya ia berhasil mendapatkan konsesi tersebut. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Suhu udara di negara-negara yang terbentang dari Norwegia sampai Rusia mencapai 6 derajat Celsius, hal yang belum pernah terjadi selama 30 tahun terakhir. Data ini dikeluarkan oleh Badan Perubahan Iklim Copernicus atau C3S. Tingginya suhu udara itu, baik secara bulanan, tahunan, dan 10 tahunan, telah menjadi hal biasa karena dampak perubahan iklim, terutama disebabkan oleh pembakaran fosil, kata para ilmuwan. Dalam 5 tahun terakhir ini, suhu udara telah memecahkan rekor panas. Demikian pula antara tahun 2010 sampai 2019. Tahun 2019 merupakan tahun terpanas kedua, hanya 0,04 derajat Celsius di bawah tahun terjadi di Samudra Pasifik. Januari memecahkan rekor terpanas, yaitu 0,03 derajat Celsius, melebihi suhu pada bulan Januari tahun 2016. Benua Eropa juga mengalami kenaikan suhu udara, yaitu 0,2 derajat Celsius lebih hangat dibandingkan dengan bulan Januari 2007, dan suhu 3,1 derajat Celsius lebih hangat di atas rata-rata bulan Januari pada kurun waktu 1981 sampai 2010, menurut laporan C3S.
Suhu panas juga terjadi di lokasi-lokasi tertentu di sepanjang bagian utara benua Eropa dan Asia. Misalnya, di daerah Sundalsora di Norwegia Barat, suhu mencapai 19 derajat Celcius atau 66 Fahrenheit pada 2 Januari lalu, lebih dari 2,5 derajat Celcius di atas rata-rata. Sementara di kota Örebro, Swedia, Januari merupakan bulan terhangat sejak pencatatan dimulai tahun 1858. Demikian pula di Australia, yang mengalami temperatur tinggi dari biasanya di New South Wales, di mana terjadi kebakaran hutan besar yang telah menghancurkan wilayah besar negara bagian itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tahun lalu menegaskan bahwa emisi gas rumah kaca perlu turun 7,6% setiap tahunnya selama 10 tahun ke depan untuk menekan lajunya pemanasan global pada 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri menurut Perjanjian Paris.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Dalam pemilihan presiden 2016, Donald Trump menang di Wisconsin dengan unggul kurang dari 25 ribu suara dari jumlah keseluruhan yang hampir 3 juta suara. Kemenangan di negara bagian itu membantu kemenangannya yang lebih besar atas pesaingnya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Kedepan, kedua partai politik ingin memenangkan Wisconsin dalam pemilihan presiden 2020. Banyak lembaga jajak pendapat yang mensurvei pendapat pemilih pada minggu-minggu menjelang pemilu 2016 lalu salah dan berjanji untuk memperbaikinya pada Pilpres tahun 2020 mendatang. Sementara mempertimbangkan pemilihan presiden tahun depan, Bernadette Rainsford, seorang pemilih di Egg Harbor, Wisconsin, percaya ada satu alasan utama mengapa Donald Trump memenangkan negara bagian itu pada tahun 2016.
Hillary didn't get here last time. And we thought...
Hillary tidak datang ke sini untuk kampanye waktu itu, dan kami kira itu mungkin telah menguntungkan Trump.
Keluhan Bernadette itu didengungkan oleh sebagian anggota Partai Demokrat Wisconsin yang percaya Hillary Clinton bisa menang jika dia secara pribadi berkampanye di negara bagian itu pada minggu-minggu terakhir masa kampanye. Tetapi jajak pendapat di Wisconsin, Michigan, dan Pennsylvania, tiga negara bagian di mana Trump menang tipis, menunjukkan Clinton memimpin dan tidak perlu muncul. Charles Franklin dari Fakultas Hukum Universitas Catholic Marquette menjelaskan hasil jajak pendapat secara umum ketika itu.
Lebih dari 100 jajak pendapat dilakukan di tiga negara bagian itu, dan hanya satu di Michigan pada bulan Oktober yang menunjukkan bahwa Trump benar-benar memimpin.
Charles Franklin adalah Direktur Polling Fakultas Hukum Universitas Marquette.
That cumulative public polling,
jajak pendapat publik secara kumulatif termasuk yang saya lakukan adalah bagian dari alasan bahwa semua fakta menunjuk pada kemenangan Clinton di sini. Tetapi itu semua ternyata merupakan kesalahan besar.
Mungkin itu benar di beberapa negara bagian, tetapi tidak secara nasional. Dr. Charles Franklin kembali menjelaskan.
Nationally, the polling showed Clinton with about.
Secara nasional, jajak pendapat menunjukkan Clinton unggul dengan sekitar 3% suara rakyat. Dalam kenyataan, dia memenangkan suara rakyat dengan selisih sekitar 2%.
Franklin mengatakan ada beberapa faktor mengapa jajak pendapat kemudian tidak secara akurat memprediksi hasilnya. Di Wisconsin, banyak pemilih yang belum memastikan keputusan mereka dalam minggu-minggu terakhir kampanye ketika Trump muncul di negara bagian itu beberapa kali. Dengan pelajaran dari pemilu 2016 yang masih segar di benaknya, Dr. Franklin berkomitmen untuk tidak lagi membuat kesalahan pada pemilu tahun 2020 mendatang. Dari Washington, saya Leona Triano.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. Ya, siapa yang waktu kecil, sebenarnya waktu kecil sih sekarang juga ya, suka main game Sonic the Hedgehog?
Aku pernah sih.
Oh pernah ya?
Pernah.
Nah, ini aksi landak biru ini sudah bisa kita tonton nih sekarang di bioskop.
Betul sekali. Di Indonesia kayaknya masih coming soon sih.
Coming
kalo
soon
disini
ya, kalau di sini
ya.
Udah. Ya.
Betul. Nah, film yang sempat memantik perdebatan warganet gara-gara tampilan Sonic-nya itu dulu agak terlalu realistis seperti manusia. Nah, ini menjadi penanda kembalinya aktor Jim Carrey yang sempat cuti dari layar perak.
I'm Sonic, a little ball of super energy, and
in an extremely handsome package.
Jim Carrey kembali menghibur penggemarnya lewat film Sonic the Hedgehog yang dirilis di Amerika beberapa waktu lalu. Kali ini aktor asal Kanada yang kini berusia 58 tahun berperan sebagai Dr. Ivo Robotnik, penjahat yang berupaya mati-matian untuk menangkap Sonic the Hedgehog, si landak biru yang bisa bergerak luar biasa cepat. Film ini diadaptasi dari permainan klasik video games Sega yang dirilis pada tahun 1991. Sonic the Hedgehog merupakan debut pertama sutradara Jeff Fowler yang mengajak Jim Carrey untuk memerankan penjahat jenius yang memiliki IQ 300.
We just had a really great first meeting. I was kind of pitching him on the film and the tone and the characters. And
pertemuan kami yang pertama berlangsung dengan sangat baik. Saya memberi gambaran tentang film, gaya, dan karakter kepada Carrey. Kami berbicara tentang Dr. Robotnik yang memiliki IQ 300. Anda langsung dapat melihat raut wajah Carrey yang berubah. Ia langsung memunculkan ide-ide dalam pertemuan kami yang pertama. Anda dapat merasakan bahwa Carrey akan senang memerankan karakter ini.
It's life or death.
Good morning, my rural chum.
Mr. Dr. Robotnik.
I'm going to give you 5 seconds to tell me where it is.
Wait, don't hurt him.
Kesempatan untuk berakting dalam film ini tidak disia-siakan Jim Carrey. Katanya inilah kesempatan untuk memperlihatkan kecemasan publik tentang penggunaan kecerdasan buatan.
Fortunately, we're entering an era where we're all concerned about AI and all the stuff taking over. So it's kind of a right character, a great character to play because I.
Untungnya kita memasuki sebuah era di mana kita semua mengkhawatirkan kecerdasan buatan dan bagaimana kecerdasan buatan akan mengambil alih segalanya. Jadi ini merupakan karakter yang bagus untuk diperankan karena saya dapat memanfaatkan kekhawatiran itu seperti misalnya menanam microchip di kepala orang dan mobil yang bisa berjalan sendiri. Jika mengikuti pola pikir Robotnik, ia akan mengambil alih kemudi dan menabrakkan Anda ke pohon.
Sekian info film kali ini bersama tim VOA dari Washington DC.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Perlengkapan yang diperlukan hanyalah gantungan baju, spanduk, dan niat baik masyarakat lokal. Siapa saja yang memiliki baju dingin lebih bisa menggantungkannya di pinggir jalan. Tunawisma yang memerlukan bisa mengambilnya. Slogannya, Take One, Leave One, atau tanda pagar TOLO. Stephen Simonowitz memasang gantungan baju di luar gereja di dekat kantornya di London Tengah.
Every morning it would go out empty and by the
setiap pagi gantungan akan kosong dan sore hari penuh lagi. Orang-orang yang tinggal dan bekerja di sini akan datang dan membawa pakaian hangat. Ide ini sangat bagus dan melekat yang saya lihat di Twitter dan saya sudah menghubungi wanita penyelenggaranya di Dallas.
Wanita itu adalah Emilia Flores. Melalui sambungan Skype dari restoran Taco-nya di Dallas, tempat dia menyiapkan gantungan baju Take One, Leave One, dia mengatakan,
I was visiting my sisters in Mexico City.
Waktu itu saya sudah mengunjungi saudara perempuan saya di Mexico City. Kami berjalan-jalan sore. Di sebuah jembatan besar, saya melihat ada pesan di kertas dalam bahasa Spanyol, tentunya, yang berbunyi, jika Anda kedinginan, ambil satu. Jika Anda ingin membantu, taruh satu.
Flores membawa pulang ide itu ke Texas. Badan Amal Pengelola Tempat Penampungan memperkirakan ada 320 ribu tunawisma di Inggris. 4 hingga 5 ribu diantaranya tidur di jalan. Pemerintah memperkirakan lebih dari 720 tunawisma meninggal tahun 2018. Peningkatan besar dari tahun-tahun sebelumnya. Simonowitz membantu menyebarluaskan gagasan Take One, Leave One. Take One, Leave One memang bukan solusi, tapi ini dapat membantu menyelamatkan nyawa.
Inilah VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Inilah VOA This Evening yang kami siarkan langsung dari studio Voice of America di Washington DC.
Edisi Selasa 18 Februari 2020 bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Seperti biasa kami sudah menyiapkan berbagai berita terkini dari dalam dan luar negeri yang juga bisa disimak lagi melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Betul.
Berbagai berita terkini dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan diantaranya.
Kita terlalu menghukum Ahok terlalu besar. Intinya kata kesalah pilih lah. Ternyata Gusen Ahok di Jakarta dulu, megang. Relatif lebih tertata. Saya objektif ya. Lebih tertata gitu. Sekarang orang rindu lagi. Ternyata kita menghukum Ahok terlalu keras, kira-kira begitu.
Pemerintah akhirnya menyerahkan draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law ke DPR pada Rabu 12 Februari 2020. Pro kontra pun muncul. Kalangan pekerja menolak, dunia usaha berharap banyak, sedang pengamat meminta sosialisasi yang masif.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA bersama saya Utami Husin. Pejabat Kesehatan Tiongkok Selasa melaporkan jumlah penderita virus corona COVID-19 yang sudah dikukuhkan telah melampaui 72 ribu orang dan korban yang meninggal bertambah mendekati 1.900 orang. Angka terbaru itu mencakup 98 orang lagi meninggal dan 1.886 penderita baru virus yang membuat sistem layanan kesehatan Tiongkok kewalahan serta menyebabkan pihak berwenang mengisolasi beberapa daerah dalam upaya menghentikan penyebaran virus tersebut. Televisi pemerintah Tiongkok melaporkan satu orang lagi yang meninggal karena virus corona pada hari Selasa adalah Liu Ziming, Direktur Rumah Sakit Wuchang, Ibu Kota Provinsi Hubei yang menjadi pusat perbakan virus tersebut. Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hari Senin mengatakan data yang dikeluarkan Tiongkok dalam beberapa hari ini mengindikasikan penurunan jumlah penderita baru. Namun katanya kecenderungan ini harus ditafsirkan dengan sangat hati-hati. Kecenderungan itu dapat berubah sementara populasi baru terimbas. Terlalu dini untuk menyatakan apakah penurunan yang dilaporkan ini akan berlanjut, ujarnya. Ia menyatakan perebakan virus corona itu sangat serius dan berpotensi terus meluas, tetapi sebagian besar terjadi di Hubei.
It also appears that COVID-19 is...
Ghebreyesus juga mengatakan COVID-19 tampaknya tidak semematikan virus-virus corona lainnya, termasuk yang menyebabkan SARS dan MERS. Lebih dari 80% pasien sakit ringan dan akan sembuh. Korea Utara terus menegaskan tidak ada penularan virus corona di wilayahnya. Bahkan ketika negara miskin itu meminta organisasi-organisasi bantuan internasional untuk membantu mencegah wabah penyakit itu. Belum ada satupun penderita virus corona yang telah dikukuhkan, kata seorang pejabat kesehatan masyarakat Korea Utara yang dikutip Rodong Sinmun, surat kabar resmi partai buruh yang berkuasa di Korea Utara hari Selasa. Pejabat Korea Utara itu mengatakan langkah-langkah pencegahan nasional, termasuk sistem karantina yang ketat, telah berhasil menghadang perbakan virus, sebut kantor berita Korea Selatan Yonhap. Wabah virus corona dapat segera berubah menjadi bencana kemanusiaan di Korea Utara yang beberapa kawasannya termasuk miskin. Negara itu tidak memiliki infrastruktur atau pasokan medis yang diperlukan untuk mengatasi virus itu, kata para pakar mengingatkan. Setelah virus itu muncul bulan lalu di Tiongkok Tengah, Korea Utara segera mengambil langkah-langkah menutup perbatasannya. Tetapi hal tersebut sulit dilakukan mengingat Korea Utara bergantung pada perdagangan formal dan informal dengan Tiongkok. Beberapa laporan yang belum dikukuhkan menunjukkan bahwa virus telah mencapai Korea Utara.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Sementara itu, Australia sedang bersiap-siap untuk mengevakuasi lebih dari 200 warganya dari kapal pesiar Diamond Princess yang dilanda wabah virus corona. Kapal dengan sekitar 3.700 penumpang dan awak itu telah dikarantinakan di Yokohama, Jepang sejak 3 Februari lalu. Lebih dari 450 penderita virus corona COVID-19 yang sudah dikukuhkan di kapal tersebut. Beberapa di antaranya adalah warga Australia. Ini adalah satu kumpulan penderita virus corona yang terbesar di luar Tiongkok. Para penumpang Australia harus memutuskan hari Selasa apakah mereka akan menerima tawaran pemerintah mereka untuk dievakuasi dari Jepang. Mereka juga akan menjalani isolasi selama 14 hari, selain waktu yang telah mereka lewatkan di Diamond Princess. Dalam rekaman pesan kepada para penumpang, pejabat kesehatan tertinggi Australia, Brendan Murphy, mengatakan langkah-langkah tersebut sangat esensial.
There is evidence of ongoing further infections in the ship.
Ada bukti penularan lebih lanjut yang terus berlangsung di kapal pada awak dan sejumlah penumpang. Meskipun kami kira Anda telah dikarantina dengan baik, ada ketidakpastian mengenai apakah sebagian dari Anda akan tertular virus. Dan jika Anda kembali ke Australia, Anda mungkin akan menulari keluarga atau anggota masyarakat lainnya, ujarnya. Pendiri WikiLeaks, Julian Assange, tidak lagi ditahan di sel isolasi dan kesehatannya membaik, kata rekan dan juru bicaranya Christine Ramsen kepada wartawan hari Selasa. Assange kini berada di penjara di London, berjuang melawan permintaan ekstradisi dari Amerika, di mana ia menghadapi 18 tuduhan, termasuk bersekongkol untuk meretas komputer pemerintah dan melanggar undang-undang spionase. Ia menghadapi ancaman puluhan tahun dipenjarakan jika terbukti bersalah. Ramsen berbicara dalam konferensi pers untuk mendukung Assange menjelang pemeriksaan di pengadilan mengenai permintaan ekstradisi yang akan dimulai pekan depan. Para pendukungnya menyatakan prihatin mengenai bagaimana ia diperlakukan di penjara dan mengenai dampaknya terhadap kesehatannya. Uni Eropa telah menyetujui perjanjian perdagangan dengan Vietnam, membuktikan kelirunya mereka yang skeptis karena mengira keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit dan masalah HAM Vietnam akan menangguhkan pemungutan suara mengenai perjanjian tersebut. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pemerintah akhirnya menyerahkan draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law ke DPR pada Rabu 12 Februari 2020. Pro kontra pun muncul. Kalangan pekerja menolak, dunia usaha berharap banyak, sedang pengamat meminta sosialisasi yang masif. Seperti juga rekan-rekan mereka di berbagai kota di Indonesia, para buruh di Yogyakarta pun menolak kehadiran rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Mereka yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI, Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat rancangan undang-undang ini akan merugikan. Kernadi dari Dewan Pimpinan Daerah KSPSI DIY menyebut sejumlah alasannya.
Karena di dalam rancangan undang-undang itu nanti akan membatasi soal jaminan sosial. Kedua, soal upah minimum. Yang ketiga, adanya perluasan sistem kerja kontrak. Dan ada perluasan juga soal outsourcing. Nah, ini yang akan menjadi penghambat naiknya kesejahteraan buruh di Indonesia.
Di sisi lain, bagi dunia usaha, nampaknya rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja adalah angin segar yang ditunggu sejak lama. Begitu segarnya hingga Wakil Ketua Satgas Omnibus Law, Bobby Gafur Sulistyo Umar, mengibaratkan seperti es teh dikala berbuka puasa.
Ini Omnibus Law ini seperti minum es teh manis selesai berbuka puasa, Pak. Jadi sudah mulai kerasa enak, tapi makanannya belum datang. Jadi jangan sampai kita cuma minum es teh manis, nggak makan.
Yang disebut Bobby dengan tidak makan adalah apabila RUU Omnibus Law gagal diselesaikan dan berlaku nantinya. Bobby menyampaikan itu ketika berbicara dalam diskusi mengerja di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kamis 13 Februari. Ekonom dari Universitas Brawijaya Malang, Ahmad Erani Yustika, juga berbicara dalam diskusi yang sama. Selain akademisi, profesor ekonomi ini juga pernah menjadi staf khusus Presiden Jokowi. Dalam paparannya, Yustika menyebut bahwa masalah dalam ekonomi bersumber dari dua hal, yaitu penopang investasi dan regulasi. Yustika menekankan keberadaan Omnibus Law harus diikuti dengan perbaikan di sektor lain, misalnya birokrasi.
Paraf antar kementerian lembaga itu bisa berbulan-bulan untuk satu peraturan menteri saja. Saya pengalaman 3 tahun di birokrasi, rasanya seperti 30 tahun.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikoi!
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Basuki Cahaya Purnama atau BTP alias Ahok mengatakan tidak mengincar jabatan tertentu saat kembali terjun ke dunia politik dengan bergabung ke PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan BTP saat meluncurkan buku Panggil Saya BTP, Perjalanan Psikologi Ahok Selama di Makobrimob di kantor Media Tempo, Jakarta pada hari Senin 17 Februari 2020. BTP memandang jabatan merupakan akibat dari sebuah perjuangan politik yang ia lakukan. Karena itu katanya bukan tidak mungkin jika dirinya menjadi presiden pada masa mendatang.
Karena saya tidak pernah menginginkan sebuah jabatan.
Saya hanya menginginkan ketika pelanggaran terjadi, saya memperjuangkan itu. Nah, kalau memperjuangkan itu, saya eksesnya jadi presiden, itu ekses. Bukan saya mengincar kursi presiden. Nah, orang bilang, nggak mungkin kamu jadi presiden. Pasti mungkin dong. Paling tidak kan presiden direktur.
Kendati demikian, BTP menyampaikan belum mengetahui akan maju pada pemilihan presiden 2024 mendatang atau tidak, sebab pencalonan tersebut merupakan wewenang partai politik. BTP menuturkan tidak menempati jabatan struktural di kepengurusan PDI Perjuangan. Namun ia siap mengajar, memberi semangat, dan meyakinkan para kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk menjelaskan, peluang BTP untuk bersaing dalam pemilihan presiden 2024 masih ada. Ia menilai masyarakat berlebihan, apalagi jika melihat prestasi BTP yang masih lebih baik jika dibandingkan dengan gubernur saat ini.
Kita terlalu menghukum Ahok terlalu besar. Intinya katakan salah pilih lah. Ternyata bagusan Ahok di Jakarta dulu, megang. Relatif lebih tertata. Saya objektif ya. Lebih tertata gitu. Sekarang orang rindu lagi. Ternyata kita menghukum Ahok terlalu keras, kira-kira begitu. Artinya ada peluang masyarakat merefleksikan lagi apa yang kita lakukan kemarin-kemarin ini ternyata too much, kira-kira gitu. Terlalu banyak buat Ahok itu.
Jika fenomena keinginan dipimpin BTP di Jakarta tersebut bisa diperbesar ke level nasional, maka bukan tidak mungkin BTP berpeluang maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Namun, Hamdi menambahkan perlu dobrakan dalam politik Indonesia, utamanya dalam mengatasi faktor SARA. Untuk dapat memenangkan BTP dia, negara maju seperti Amerika Serikat membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menghilangkan SARA saat pemilihan presiden, yang kemudian berakhir dengan terpilihnya Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Berkat gagasan Nadiem Makarim mantan bos Gojek yang kini menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pembayaran SPP di sekolah kini bisa dilakukan melalui aplikasi GoPay. 4 siswa berseragam putih abu-abu tampak mengantri di salah satu loket SPP di SMA Batik 1 Solo Selasa siang. Mereka tidak membawa uang ataupun lembaran bukti lembaran SPP bulanan. Anak-anak itu hanya membawa telepon pintar dan menunjukkan kepada petugas bukti pembayaran uang sekolah melalui aplikasi online GoPay. Petugas kemudian mengecek secara online dan memberikan bukti pembayaran pada mereka. Salah satu siswa, Kintan Munandar, mengaku membayar uang sekolah saat ini melalui aplikasi GoPay sangat memudahkan.
Kalau misalnya udah deadline-nya tapi belum bayar SPP, bisa bayar dari rumah.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Batik 1 Solo Sutana mengatakan, pihak sekolah sudah memberitahukan kepada orang tua untuk menggunakan aplikasi GoPay dalam pembayaran SPP dan uang biaya sekolah lainnya. Menurut Sutana, meski saat ini masih minim jumlah orang tua ataupun siswa yang menggunakan aplikasi ini, dirinya optimistis seluruh aktivitas keuangan ataupun pembayaran di sekolah ini akan melalui online.
Menggunakan fasilitas masih di bawah 40%, tetapi kami optimis bahwa ini bisa berlangsung dengan baik. Harapannya bisa membuat anak lebih tertib dan lebih mudah untuk pembayaran.
Layanan aplikasi GoPay ini memudahkan para orang tua siswa ataupun wali murid untuk membayar uang sekolah dimanapun dan kapanpun tanpa harus hadir ke sekolah. Sementara itu, pakar pendidikan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas 11 Maret UNS Solo, Profesor Munawir Yusuf mengatakan, inovasi teknologi di dunia pendidikan ini patut diacungi jempol. Namun Munawir mengingatkan selama tidak ada monopoli, pemanfaatan aplikasi GoPay ini dapat dibenarkan.
Bahwa memudahkan cara orang lain untuk bertransaksi, baik itu secara ekonomi maupun dalam konteks pendidikan, itu hal yang positif saja. Tapi kalau intinya yang persulit itu yang kita tidak inginkan.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Usul Presiden Filipina untuk membatalkan sebuah fakta militer dengan Amerika yang sudah berlaku selama 32 tahun memberi Tiongkok kesempatan untuk memperkuat pengaruhnya di Asia ketika satuan-satuan militer Amerika semakin jarang berkunjung ke Filipina. Berikut laporan tim VOA. Sejumlah analis di Asia mengatakan kapal-kapal angkatan laut, pesawat militer, dan pengawal pantai Tiongkok yang mengawasi kapal-kapal nelayan akan lebih mudah melakukan manuver di Laut Cina Selatan yang disengketakan yang membentang di sebelah barat Filipina. Kapal-kapal angkatan laut juga lebih bebas masuk ke Samudra Pasifik yang terletak di timur Filipina, Taiwan, dan rangkaian pulau pertama Jepang. Perairan itu biasanya dianggap sebagai kawasan yang berada di bawah pengaruh Amerika. Tiongkok adalah pesaing politik Amerika sejak Perang Dingin dan telah memberikan miliaran dolar dalam bentuk bantuan dan investasi kepada Filipina yang tumbuh cepat namun masih miskin. Lebih banyak dana akan disalurkan guna memperkuat pengaruh Tiongkok di sana, demikian pendapat dari para ahli kawasan. Fabrizio Bosato, pakar Asia dan Pasifik dari Taiwan Strategy Research Association, mengatakan,
"The Chinese are going to be happy about this. Seeing a big hole being poked in the first island chain, they may also seize the opportunity in the extra military dimension in the sense."
Tiongkok akan senang dengan perkembangan ini, melihat sebuah peluang besar di rangkaian kepulauan itu. Mereka juga bisa memanfaatkan kesempatan dari luar militer dengan meningkatkan komitmen finansial mereka kepada Filipina dan mulai membangun infrastruktur.
Menteri Luar Negeri Filipina mengirim sebuah pemberitahuan kepada Amerika pada 11 Februari lalu bahwa mereka akan mengakhiri Visiting Forces Agreement yang akan mulai berlaku dalam 180 hari. Menteri Pertahanan Amerika menyebut pembatalan itu sebagai sesuatu yang patut disesali. Juru bicara kantor kepresidenan Filipina, Salvador Panelo, dalam keterangan pers hari Kamis mengatakan, yang penting untuk presiden adalah ini waktunya mengakhiri perjanjian itu dan untuk menekankan bahwa perjanjian itu tidak menguntungkan bagi Filipina. Karena semakin besar ketergantungan Filipina pada fakta itu, semakin lemah posisi Filipina. Dan hal itu menghambat pertahanan negara ini. Perjanjian itu memungkinkan pesawat militer dan kapal angkatan laut Amerika masuk secara bebas ke kawasan Filipina, serta melonggarkan aturan imigrasi untuk personil militer Amerika. Kedua pihak masih tetap akan memberlakukan persetujuan pertahanan bersama yang telah ditandatangani pada tahun 1951 setelah Amerika mengakhiri kolonisasi dari Kepulauan Filipina. Pembatalan oleh Duterte ini sesuai dengan pernyataan yang diberikannya ketika memulai jabatan presiden pada tahun 2016, di mana ia berniat mengurangi ketergantungan pada Amerika dan membangun hubungan dengan Tiongkok. Baru-baru ini, pemerintah Amerika membatalkan visa dari seorang senator Filipina yang juga mantan kepala polisi dan membantu Duterte melancarkan kampanye anti-narkoba yang telah menewaskan banyak orang. Amerika tetap menganggap Filipina sebagai sekutu Asia yang utama yang bisa membantu memitigasi pengaruh kelautan Tiongkok yang semakin besar. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Suhu udara di negara-negara yang terbentang dari Norwegia sampai Rusia mencapai 6 derajat Celsius, hal yang belum pernah terjadi selama 30 tahun terakhir. Data ini dikeluarkan oleh Badan Perubahan Iklim Copernicus atau C3S. Tingginya suhu udara itu, baik secara bulanan, tahunan, dan 10 tahunan, telah menjadi hal biasa karena dampak perubahan iklim, terutama disebabkan oleh pembakaran fosil, kata para ilmuwan. Dalam 5 tahun terakhir ini, suhu udara telah memecahkan rekor terpanas. Demikian pula antara tahun 2010 sampai 2019. Tahun 2019 merupakan tahun terpanas kedua, hanya 0,04 derajat Celsius di bawah tahun 2016 ketika suhu panas didorong oleh kuatnya El Nino, fenomena cuaca yang terjadi di Samudra Pasifik. Januari memecahkan rekor terpanas, yaitu 0,03 derajat Celsius, melebihi suhu pada bulan Januari tahun 2016. Benua Eropa juga mengalami kenaikan suhu udara, yaitu 0,2 derajat Celsius lebih hangat dibandingkan dengan bulan Januari 2007, dan suhu 3,1 derajat Celsius lebih hangat di atas rata-rata bulan Januari pada kurun waktu 1981 sampai 2010, menurut laporan C3S. Suhu panas juga terjadi di lokasi-lokasi wilayah tertentu di sepanjang bagian utara benua Eropa dan Asia. Misalnya, di daerah Sundalsora di Norwegia Barat, suhu mencapai 19 derajat Celcius atau 66 Fahrenheit pada 2 Januari lalu, lebih dari 2,5 derajat Celcius di atas rata-rata. Sementara di kota Örebro, Swedia, Januari merupakan bulan terhangat sejak pencatatan dimulai tahun 1858. Demikian pula di Australia, yang mengalami temperatur tinggi dari biasanya di New South Wales, di mana terjadi kebakaran hutan besar yang telah menghancurkan wilayah besar negara bagian itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tahun lalu menegaskan bahwa emisi gas rumah kaca perlu turun 7,6% setiap tahunnya selama 10 tahun ke depan untuk menekan lajunya pemanasan global pada 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri, menurut Perjanjian Paris.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Dalam pemilihan presiden 2016, Donald Trump menang di Wisconsin dengan unggul kurang dari 25 ribu suara dari jumlah keseluruhan yang hampir 3 juta suara. Kemenangan di negara bagian itu membantu kemenangannya yang lebih besar atas pesaingnya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Kedepan, kedua partai politik ingin memenangkan Wisconsin dalam pemilihan presiden 2020. Banyak lembaga jajak pendapat yang mensurvei pendapat pemilih pada minggu-minggu menjelang pemilu 2016 selalu salah dan berjanji untuk memperbaikinya pada Pilpres tahun 2020 mendatang. Sementara mempertimbangkan pemilihan presiden tahun depan, Bernadette Rainsford, seorang pemilih di Egg Harbor, Wisconsin, percaya ada satu alasan utama mengapa Donald Trump memenangkan negara bagian itu pada tahun 2016.
Hillary didn't get here last time, and we thought...
Hillary tidak datang ke sini untuk kampanye.
Keluhan Bernadette itu didengungkan oleh sebagian anggota Partai Demokrat Wisconsin yang percaya Hillary Clinton bisa menang jika dia secara pribadi berkampanye di negara bagian itu pada minggu-minggu terakhir. Franklin dari Fakultas Hukum Universitas Catholic Marquette menjelaskan hasil jajak pendapat secara umum ketika itu.
Over 100 polls were done in those three states.
Lebih dari 100 jajak pendapat dilakukan di tiga negara bagian itu, dan hanya satu di Michigan pada bulan Oktober yang menunjukkan bahwa Trump benar-benar memimpin.
Charles Franklin adalah Direktur Polling Fakultas Hukum Universitas Marquette.
That cumulative public polling,
jajak pendapat publik secara kumulatif termasuk yang saya lakukan adalah bagian dari alasan bahwa semua fakta menunjuk pada kemenangan Clinton di sini. Tetapi itu semua ternyata merupakan kesalahan besar.
Mungkin itu benar di beberapa negara bagian, tetapi tidak secara nasional. Dr. Charles Franklin kembali menjelaskan.
Nationally, the polling showed
secara nasional, jajak pendapat menunjukkan Clinton unggul dengan sekitar 3% suara rakyat. Dalam kenyataan, dia memenangkan suara rakyat dengan selisih sekitar 2%.
Franklin mengatakan ada beberapa faktor mengapa jajak pendapat kemudian tidak secara akurat memprediksi hasilnya. Di Wisconsin, banyak pemilih yang belum memastikan keputusan mereka dalam minggu-minggu terakhir kampanye ketika Trump muncul di negara bagian itu beberapa kali. Dari Washington, saya Leona Triano.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Ya, siapa yang waktu kecil, sebenarnya waktu kecil sih sekarang juga ya, suka main game Sonic the Hedgehog?
Aku pernah sih.
Oh pernah ya?
Pernah.
Nah, ini aksi landak biru ini sudah bisa kita tonton nih sekarang di bioskop.
Betul sekali. Di Indonesia kayaknya masih coming soon sih.
Coming
kalau
soon
di sini
ya,
sudah,
kalau di sini
ya.
Udah. Ya.
Betul. Nah, film yang sempat memantik perdebatan warganet gara-gara tampilan Sonic-nya itu dulu agak terlalu realistis seperti manusia. Nah, ini menjadi penanda kembalinya aktor Jim Carrey yang sempat cuti dari layar perak.
I'm Sonic, a little ball of super energy in an extremely handsome package.
Jim Carrey kembali menghibur penggemarnya lewat film Sonic the Hedgehog yang dirilis di Amerika beberapa waktu lalu. Kali ini, aktor asal Kanada yang kini berusia 58 tahun berperan sebagai Dr. Ivo Robotnik, penjahat yang berupaya mati-matian untuk menangkap Sonic the Hedgehog, si landak biru yang bisa bergerak luar biasa cepat. Film ini diadaptasi dari permainan klasik video games Sega yang dirilis pada tahun 1991. Sonic the Hedgehog merupakan debut pertama
bersama sutradara Jeff Fowler yang mengajak Jim Carrey untuk memerankan penjahat jenius yang memiliki IQ 300.
We just had a really great first meeting. I was kind of pitching him on the film and the tone and the characters. And
pertemuan kami yang pertama berlangsung dengan sangat baik. Saya memberi gambaran tentang film, gaya, dan karakter kepada Carrey. Kami berbicara tentang Dr. Robotnik yang memiliki IQ 300. Anda langsung dapat melihat raut wajah Carrey yang berubah. Ia langsung memunculkan ide-ide dalam pertemuan kami yang pertama. Anda dapat merasakan bahwa Carrey akan senang memerankan karakter ini.
It's life or death.
Good morning, my rural chum.
Mr. Dr. Robotnik.
I'm going to give you 5 seconds to tell me where it is.
Wait, don't hurt him.
Kesempatan untuk berakting dalam film ini tidak disia-siakan Jim Carrey. Katanya inilah kesempatan untuk memperlihatkan kecemasan publik tentang penggunaan kecerdasan buatan.
Fortunately, we're entering an era where we're all concerned about AI and all the stuff taking over. So it's kind of a right character, a great character to play because I.
Untungnya kita memasuki sebuah era di mana kita semua mengkhawatirkan kecerdasan buatan dan bagaimana kecerdasan buatan akan mengambil alih segalanya. Jadi ini merupakan karakter yang bagus untuk diperankan karena saya dapat memanfaatkan kekhawatiran itu seperti misalnya menanam microchip di kepala orang dan mobil yang bisa berjalan sendiri. Jika mengikuti pola pikir Robotnik, ia akan mengambil alih kemudi dan menabrakkan Anda ke pohon.
Sekian info film kali ini bersama tim VOA dari Washington DC.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Perlengkapan yang diperlukan hanyalah gantungan baju, spanduk, dan niat baik masyarakat lokal. Siapa saja yang memiliki baju dingin lebih bisa menggantungkannya di pinggir jalan. Tunawisma yang memerlukan bisa mengambilnya. Slogannya, Take One, Leave One, atau tanda pagar TOLO. Stephen Simonowitz memasang gantungan baju di luar gereja di dekat kantornya di London Tengah.
Setiap pagi gantungan akan kosong dan sore hari penuh lagi. Orang-orang yang tinggal dan bekerja di sini akan datang dan membawa pakaian hangat. Ide ini sangat bagus dan melekat yang saya lihat di Twitter. Dan saya sudah menghubungi wanita penyelenggaranya di Dallas.
Wanita itu adalah Emilia Flores. Melalui sambungan Skype dari restoran Taco-nya di Dallas, tempat dia menyiapkan gantungan baju Take One, Leave One, dia mengatakan,
I was visiting my sisters in Mexico City.
Waktu itu saya sudah mengunjungi saudara perempuan saya di Mexico City. Kami berjalan-jalan sore. Di sebuah jembatan besar, saya melihat ada pesan di kertas dalam bahasa Spanyol, tentunya, yang berbunyi, jika Anda kedinginan, ambil satu. Jika Anda ingin membantu, taruh satu.
Flores membawa pulang ide itu ke Texas. Badan Amal Pengelola Tempat Penampungan memperkirakan ada 320 ribu tunawisma di Inggris. 4 hingga 5 ribu diantaranya tidur di jalan. Pemerintah memperkirakan lebih dari 720 tunawisma meninggal tahun 2018. Peningkatan besar dari tahun-tahun sebelumnya. Simonowitz membantu menyebarluaskan gagasan Take One, Leave One. Take One, Leave One memang bukan solusi, tapi ini dapat membantu menyelamatkan nyawa.
Inilah VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.